Φίλες και φίλοι του χριστιανισμού, επιστρέφουμε μετά το σύντομο διάλειμμα το οποίο είχαμε. Ακούσαμε πάρα πολύ ωραία στο προηγούμενο ημίωρο από τον αδερφό μας Οδυσσέα τα της καρδιάς του ανθρώπου, της σαρκικής καρδιάς, και πόσο σημαντικό είναι το καρδιαγγειακό σύστημα και πώς λειτουργεί θαυμάσια. Στο σημείο αυτό θα ήθελα, Δημήτρη, λίγο να πω για κάτι το οποίο ίσως πολλές φορές το ξεχνάμε να το πούμε. Το ανθρώπινο σώμα και το σώμα βέβαια γενικώ στο ζωικό βασίλειο φιλοξενεί πάρα πολλούς οργανισμούς μέσα. Δηλαδή εκτός από τα κύτταρά του, τα όργανα του, τα συστήματά του, ξέρουμε ότι πλέον φιλοξενεί πάρα πολλά δισεκατομμύρια μικρόβια, τα οποία χωρίζονται σε διάφορες κατηγορίες. Έχουμε τα καλά μικρόβια, τα οποία μας βοηθάνε όσον αφορά τη λειτουργία μας. Τα κακά μικρόβια, τα οποία μέσα στο οικοσύστημα έτσι, είναι σε ισορροπία με τα καλά μικρόβια. Και όλα αυτά φαίνεται να τροποποιούνται καθημερινά. Και όλο αυτό έχει υπολογιστεί από διάφορες μελέτες τις οποίες γίνονται, ότι το ανθρώπινο σώμα φιλοξενεί περίπου γύρω στο 1,5 κιλό βακτήρια. Σκεφτείτε δηλαδή ότι κουβαλάμε ένα σακουλάκι από μικροοργανισμούς, οι οποίοι όμως τι γίνεται, βρίσκονται εκεί πέρα σε συνεργασία με τα κύτταρά μας, σε συνεργασία με τα όργανά μας, με τους ιστούς μας, και εξασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία. Σκεφτείτε δηλαδή αυτό το πολύπλοκο, είπε ο αδερφός Οδυσσέας, όχι εργοστάσιο, αλλά αυτή την πολύπλοκη κατασκευή, η οποία βρίσκεται σε απόλυτη συνεννόηση με ακόμα δισεκατομμύρια μικρούς οργανισμούς, ώστε να μπορεί καθημερινά να συμβιώνουν, και όλα αυτά τα μικρόβια βοηθάνε στο μεταβολισμό, στο ανοσοποιητικό. Και φαίνεται, Δημήτρη, στο σημείο αυτό, και σε αυτό θα ήθελα να το τονίσω, ότι τα παιδιά τα οποία γεννιούνται φυσιολογικά και έτσι αποκτάνε από τη χλωρίδα της μητέρας, είναι πολύ πιο υγιή και πιο προστατευμένα σχέση με τα παιδιά τα οποία δεν γεννιούνται φυσιολογικά, γεννιούνται με τομές. Βλέπουμε δηλαδή πράγματα τα οποία πριν από κάποια χρόνια ούτε θα τα διανοούμασταν καν, αλλά πλέον σιγά σιγά ανακαλύπτουμε και θαυμάζουμε το μεγαλείο του δημιουργού.
Έχουμε τη χαρά να έχουμε στην τηλεφωνική μας σύνδεση τον αγαπητό Γρηγόρη Κουμαρνέτο, από την εκκλησία του Μπένσχαιμ και στην Γερμανία. Και αδερφέ Γρηγόρη, μας ακούτε?
Καλησπέρα αγαπητά αδέρφια, ναι, σας ακούω.
Ωραία, καλησπέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας σήμερα, και ως ειδικός βέβαια, από ό,τι ξέρω είστε χειρούργος, ορθοπαιδικός, με έτσι εμπειρία στα θέματα αποκατάστασης. Και θα θέλαμε και λίγα νέα από την εκκλησία στο Μπένσχαιμ και γενικότερα στη Γερμανία, αλλά και την τοποθέτησή σας πάνω στο θέμα το οποίο εξετάζουμε σήμερα, που είναι ο θαυμαστός έτσι, κόσμος των κυταρικών δομών και στον μικρό κόσμο του σώματος, πέρα από αυτά που βλέπει το μάτι, θαυμαστές λειτουργίες που συντελούνται, ώστε μαζί να δοξάσουμε το Δημιουργό Θεό.
Αμήν αγαπητέ αδερφέ, ευχαριστώ πρώτα απ' όλα για την πρόσκληση που μου κάνετε. Είναι μια εκπομπή την οποία την παρακολουθώ με πολύ ενδιαφέρον και με τιμάει πολύ για πρώτη φορά που με καλείτε. Ευχαριστώ τον κύριο γι' αυτό. Θα ήθελα να ευχηθώ και σε όλους τους ακροατές μια καλή και ευλογημένη χρονιά με την ευκαιρία.
Αμήν.
Και θα μου επιτρέψετε να διαβάσω από τις παροιμίες δύο εδάφια. Είναι από το κεφάλαιο γάμα των παροιμιών, στο 7 και στο 8 εδάφιο, με επικέντρωση στο 8. Μη φαντάζεσαι σε αυτόν σοφόν, φοβού των Κύριων και έκλεινον από κακού. Τούτο θέλει είστε ίασης εις τα νεύρα σου και μυέλωσης εις τα οστά σου. Βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, ως ορθοπαιδικός χειρουργός, αυτό το δεύτερο εδάφιο ιδιαίτερα είναι από τα αγαπημένα μου. Και αυτό που μου έκανε εξ αρχής εντύπωση, αγαπητά αδέρφια, είναι ότι συνδέεται σε αυτά τα δύο εδάφια το, θα λέγαμε, η πνευματική πορεία ενός ανθρώπου με το σώμα του. Και υπάρχει μια αλληλεπίδραση. Μας φανερώνει δηλαδή εδώ ο λόγος του Θεού ότι αυτό το πραγματικό θαύμα που είναι το σώμα του ανθρώπου, και γι' αυτό συζητάμε σήμερα, ότι εάν εγώ πνευματικά φοβάμαι τον Κύριο και κλείνω από το κακό, αυτό θα γιατρεύει και τα νεύρα μου και θα μυελώνει και τα οστά μου. Και πάνω σε αυτό θα ήθελα να στηρίξω την τοποθέτησή μου. Αναφέρθηκαν πάρα πολύ όμορφα πράγματα και εκπληκτικά πράγματα. και από τον αδερφό μας τον Οδυσσέα, αλλά και από εσάς τους δύο Δημήτριδες. Και βέβαια είναι ένα θαύμα πραγματικά ο άνθρωπος, το οποίο και εγώ από τη δική μου επαγγελματική πορεία το παρακολούθησα εξ αρχής και από τις σπουδές μου. Θα επαναλάβω αυτό που είπε και ο αδερφός μας ο Οδυσσέας, ότι πραγματικά ένας γιατρός που παίρνει ένα βιβλίο, πολλά βιβλία μάλλον, και αρχίζει να διερευνά και να εξερευνά, θα λέγαμε, το σώμα του ανθρώπου, μένει έκπληκτος και πραγματικά απορώ και εγώ, όπως και ο αδερφός μας, πώς μπορεί ο άνθρωπος να μην πιστεύει στο θαύμα του Θεού. Όταν ξεκίνησα να διαβάζω, εγώ θα σταθώ σε ένα άλλο μάθημα στην ανατομία, το οποίο αφιερώνεται βέβαια σελίδες ολόκληρες και αναλύει εξομυφιστικά πλέον τα διάφορα συστήματα του ανθρώπου, και φανταστείτε πολλές σελίδες που αναλύουν το μυϊκό σύστημα, εξίσου πολλές που αναλύουν το κυκλοφορικό σύστημα του ανθρώπου, άλλες που αναλύουν το οστικό του σύστημα, το σκελετό του δηλαδή, το πεπτικό, το ουροποιητικό, και όλα αυτά μαζί φανταστείτε σαν ένα σκανάρισμα, το ένα πάνω στ' άλλο κάνει τον άνθρωπο. Και θα λέγαμε πώς χωράνε όλα αυτά μέσα στο ίδιο σώμα. Όπως αναφέρατε, τρομακτικοί αριθμοί, πόσο μακριά μπορεί να είναι όλα τα νεύρα του ανθρώπου, όλα τα αγγεία του ανθρώπου, εμπαδών, σε μήκος, και όλα αυτά είναι ένας άνθρωπος. Είναι ένα πραγματικό θαύμα, και ευχαριστώ βέβαια τον κύριο που με αξίωσε να αφιερωθώ σε αυτό το επάγγελμα της χειρουργικής, στο οποίο ακόμα περισσότερο κάθε φορά που έχω ένα χειρουργείο και μπαίνω στα βάθη, θα λέγαμε, αυτού του σώματος, μένω πραγματικά έκπληκτος με την τελειότητα στη λειτουργία όλων των ιστών, στην τοποθέτησή τους, και ευχαριστούμε πραγματικά τον Θεό, γιατί δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι όλα αυτά είναι ένα δημιούργημα του ανθρώπου, του Θεού, συγγνώμη. Ο άνθρωπος είναι η κορονίδα της δημιουργίας του Θεού.
Αμήν.
Και θα μου επιτρέψετε να κάνω μια μικρή παρατήρηση. Κάποιοι γνωρίζουν ότι με αξίωσε ο Κύριος εδώ και 2 μήνες να γίνω ο ίδιος πατέρας. Και έχοντας τον μικρό μου γιο αρκετές φορές στην αγκαλιά μου, και καθώς είναι αφράτος και ακόμα τα μπρατσάκια του, η μυρί του, τα χεράκια του, όλα είναι όντως αρκετά μαλακά. Πιάνοντας λοιπόν αυτά τα οστά, τα οποία ακούσαμε πριν από τον αδερφό μας τον Δημήτρη, ότι και τα 206 είναι ήδη διαμορφωμένα από τη βρεφική ηλικία πλέον, από την εμβρυϊκή και προς το τέλος της εμβρυϊκής, όλα και την βρεφική ηλικία πλέον. Και επικεντρώθηκα πάρα πολύ σε ένα πολύ λεπτό οστό, το οποίο εμένα βεβαίως ειδικός για γόνατα και ισχύα με αποσχολεί στην καθημερινότητά μου, είναι η επιγονατίδα. Είναι ένα τόσο μικρό στρόγγυλο κοκαλάκι, το οποίο είναι πολύ μικρότερο από το μικρό μας νύχι σε αυτή την ηλικία, και απορώ πραγματικά με τι τελειότητα είναι όλα ήδη δημιουργημένα σε αυτό το μικρό βρέφος. Και βέβαια αυτά μπορεί να τα κάνει μόνο ο Κύριος μας, και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Ακούστηκαν πολλές πληροφορίες, δεν θέλω να κουράσω και τους ακροατές ίσως με πολλές λεπτομέρειες. Θα σταθώ ως ειδικός για το κινητικό σύστημα του ανθρώπου πλέον, για την μυϊκή του μάζα και τα οστά του. Θα σταθώ με 2 παραδείγματα που πιστεύω θα βοηθήσουν να καταλάβουμε αυτό που μόλις προείπα, ότι υπάρχει μια αλληλοσύνδεση στο σώμα του ανθρώπου και στο πνεύμα του ανθρώπου. Όσον αφορά τους μύες, γνωρίζουμε ίσως με πολύ απλά λόγια ότι η μυϊκή μάζα αποτελείται από πρωτεΐνες πολύ γνωστές, την ακτίνη και τη μυοσίνη, οι οποίες είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους και έχουν 2 χαρακτηριστικά στα οποία θέλω να επικεντρωθώ, έχουν βέβαια και περισσότερα. Το ένα από αυτά είναι ότι είναι ο μυϊκός ιστός αποτελείται από κύτταρα, τα οποία είναι το ένα δίπλα στ' άλλο, είναι κολλημένα μεταξύ τους, είναι ενωμένα μεταξύ τους. Και επίσης το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι ότι έχουν την ίδια κατεύθυνση και αντίστοιχα την ίδια λειτουργία. Όταν δηλαδή υπάρχει μια σύσπαση ενός μυός, δεν αποφασίζει το ένα κύτταρο να κάνει τη σύσπαση προς τα δεξιά και το άλλο προς τα αριστερά. Υπάρχει μια συνέχεια σε αυτό και μια συγκεκριμένη κατεύθυνση στο πώς θα υπάρχει σύσπαση ενός μυός για να επέλθει και η αντίστοιχη λειτουργία. Και αυτό βέβαια πνευματικά, βλέποντάς το, μου θυμίζει πολύ την, αυτό που μας γράφει και ο Απόστολος Παύλος στους Κολοσσαείς για την αγάπη, που είναι ο σύνδεσμος της τελειότητας, και ότι στην ουσία έχουμε και το ίδιο αποτέλεσμα. Η σύσπαση του μειός είναι δύναμη, και η αγάπη όταν μας συσφίγγει είναι δύναμη. Και ευχαριστούμε τον Κύριο, γιατί πάνω σε αυτό βέβαια αγωνιζόμαστε, και θα σας πω και στο τέλος, όπως μου προτείνατε για τα νέα της Εκκλησίας μας. Το δεύτερο παράδειγμα που θα ήθελα να αναφέρω είναι για τα, αναφερόμενος βέβαια πάλι στην ειδικότητά μου, στα οστά του ανθρώπου. Έχουμε ένα απίστευτο σύστημα ανάπλασης των οστών. Πέρα από την λειτουργία του στην καθημερινή, υπάρχει ένας εσωτερικός μηχανισμός στα οστά, τα οποία συνεχώς αναπλάθονται. Υπάρχει μια λεγόμενη οστική αναδιαμόρφωση, και σε αυτό συμβάλλουν δύο ειδών κυττάρων, οι οστεοβλάστες και οι οστεοκλάστες. Και είναι δύο κύτταρα που θα λέγαμε είναι ανταγωνιστές, αλλά στην ουσία συνεργάζονται μέσα σε αυτό το, την απίστευτη λειτουργία της ανάπλασης των οστών, της διατήρησης των οστών, και ακόμα και όταν σπάμε ίσως ένα κόκαλο, όταν έχουμε ένα τραύμα δηλαδή, ακόμα και εκεί βλέπουμε ότι ο οργανισμός έχει μηχανισμούς μέσα από αυτές τις δύο κατηγορίες κυττάρων να δημιουργεί έναν προσωρινό ιστό και μετά έναν κανονικό οστικό ιστό για να καλύπτεται το κενό του κατάγματος. Βλέπουμε λοιπόν τους οστεοβλάστες, οι οποίοι στην βρεφική και παιδική ηλικία λειτουργούν ανεξάρτητα από εξωτερικά κίνητρα. Θα σας εξηγήσω σε λίγο τι εννοώ με αυτό. Και αυτό οδηγεί βέβαια στην ανάπτυξη του σκελετού του ανθρώπου πολύ γρήγορα. Βλέπουμε ότι στην παιδική ηλικία βλέπουμε ότι όλος ο σκελετός του ανθρώπου αναδιαμορφώνεται ανά 2 χρόνια. Και είναι αυτή η αλληλεπίδραση που δημιουργείται όταν οι οστεοκλάστες αποδομούν φθαρμένα οστικά κύτταρα, δημιουργούνται κάποια κενά εκεί θα λέγαμε, κάποιοι πόροι, και έρχονται οι οστεοβλάστες, οι οποίοι με την βοήθεια κολαγόνων και άλλων συστατικών να αναπλάσουν αυτό το κενό και να δημιουργηθεί ακόμα δυνατότερος οστικός ιστός. Και βέβαια έχουμε μια διαδικασία, όπως σας είπα, η οποία στην παιδική ηλικία γίνεται ανά 2 χρόνια, στην ενήλικη ζωή πλέον βλέπουμε ανά 7 χρόνια περίπου, και μέχρι τα 30, μέχρι τα 18 μάλλον, τα οστά δεν επιμηκύνονται άλλο, έχουν πάρει δηλαδή σε γενικές γραμμές το μήκος τους, αλλά ο οστικός ιστός συνεχώς αυξάνεται αργότερα σε σχέση με την εφηβική ηλικία, αλλά περίπου μέχρι τα 30. Μετά παραμένει περίπου σταθερός για 15 χρόνια και μετά ξεκινάει και μειώνεται. Και στην ενήλικη ζωή πλέον υπάρχουν εξωτερικοί παράγοντες που λειτουργούν βοηθητικά ή ανασταλτικά αντίστοιχα σε αυτήν την οστική αναδιαμόρφωση, και αυτή βέβαια είναι η κίνηση του ανθρώπου, είναι διάφορες ορμόνες πλέον που δρούνε, γι' αυτό βλέπουμε και όλα στην μενόπαυση που υπάρχουν στις γυναίκες, αυξάνεται και η οστεοπόρωση, η οστεοπενία, η οστεοπόρωση μετά, γιατί η αλληλεπίδραση των ορμονών πλέον διαφοροποιείται. Και διάφορα βέβαια άλλα, τα οποία δεν θα ήθελα να εισέλθω πολύ σε βάθος. Αυτή τώρα την ανταγωνιστική, αλλά στην ουσία συνεργαστική κίνηση που υπάρχει μέσα στο οστό του ανθρώπου, μου θυμίζει πολύ αυτό που έλεγε ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, όταν ρωτήθηκε, δεν σε πειράζει που οι μαθητές του Κυρίου μας αυξάνουν, και είπε ότι εγώ πρέπει να ελαττώνομαι, ενώ εκείνος πρέπει να αυξάνει. Και κάπως έτσι λειτουργεί μέσα και στο σώμα του, στα οστά του ανθρώπου. Πιστεύω στην κυταρική δομή, θα ήθελα να μείνω σε αυτά τα δύο απλά παραδείγματα για τους ακροατές.
Είναι πολύ όμορφα και τα δύο πορίσματα, πνευματικά μαθήματα. Λέει ο Λόγος του Θεού, αλλά ο Θεός λέει συνεκέρασε το σώμα, δώσας περισσότερα τιμή στο ευτελέστερο, δια να μην είναι λέει σχίσμα εν το σώματι, αλλά να φροντίζωσι τα μέλη το αυτό υπέρ αλλήλων. Και από τη μία αυτή η συνεργατική αύξηση στον μυϊκό ιστό, αλλά και αυτός ο φαινομενικός πια ανταγωνισμός, αλλά συνεργασία στον οστήτιστο, εκπληκτικά μαθήματα πνευματικής διάστασης. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, αδερφέ Γρηγόρη. Ο Κύριος να σε ευλογεί πάρα πολύ, και θα θέλαμε έτσι, και καθώς δυστυχώς ο χρόνος πιέζει, και λίγα έτσι νέα από την εκκλησία στο Μπένσχαϊμ και ό,τι βάζει ο Κύριος στην καρδιά σου, τη Γερμανία.
Αμήν, αδερφέ. Η εκκλησία στο Μπένσχαϊμ είναι και αυτή ένα θαύμα του Κυρίου, όπως κάθε εκκλησία του, γιατί είναι αυτό που γράφει και ο Απόστολος Παύλος στην προς Κορινθίους επιστολή. Είμαστε όλοι μέλη του ιδίου σώματος και η κεφαλή μας είναι ο Κύριος. Και είναι ένα φύτευμα το οποίο έχει αρκετά χρόνια ρίζες, αλλά ο Κύριος το έχει φέρει σε μια πολύ όμορφη ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Μας έχει χαρίσει έναν ευλογημένο εργάτη, τον ευχόμαστε τον Γκάρι Ανεσιάν, και επίσης έναν πολύ αγαπητό και πολύ επιμελή διάκονο, τον ευχόμαστε τον Ντέμι Φιλιγκαρίδη. Και όλο αυτό το φύτευμα, όταν υπάρχουν λοιπόν, όπως μας φανερώνει και ο λόγος του Θεού, οι βόες, όταν υπάρχουν οι εργάτες, δημιουργείται πλέον και μια ολοκληρωμένη εκκλησία και βλέπουμε την ανάπτυξη, έχουμε νέες ψυχές, έχουμε βαφτίσει την ύδατη τους τελευταίους μήνες και χαιρόμαστε πάρα πολύ, γιατί βλέπουμε πραγματικά ότι το κήρυγμα του Ευαγγελίου συνεχίζεται και εντατικοποιείται τις τελευταίους αυτούς καιρούς. Και αυτό βέβαια που προείπα και πριν, ότι η αγάπη είναι πραγματικά αυτό που πρέπει να μας συσύγει, και σε αυτό βέβαια αγωνιζόμαστε και σαν εκκλησία Μπένσχαϊμ. Στην Γερμανία δε υπάρχει ένα έργο το οποίο αναπτύσσεται σε πολλές εκκλησίες πλέον. Έχουμε καινούργια φυτεύματα τα τελευταία χρόνια, νομίζω αν δεν κάνω λάθος είναι 7 στο σύνολο. Και ευχαριστούμε τον Κύριο, γιατί βλέπουμε ότι το έργο του, ο Κύριος βιάζεται,
Αμήν.
Έρχεται και αγωνιζόμαστε και περιμένουμε την απολύτρωσή μας.
Έτσι, για τους ακροατές που μας ακούνε, αν δεν κάνω λάθος, αδερφέ μου Γρηγόρη, το Μπένσχαϊμ είναι περίπου 40-45 λεπτά νότια από τη Φραγκφούρτη και 20 λεπτά πιο κάτω από τον Ντάρμστατ. Επομένως, μπορεί κάποιος να μας ακούει που είναι από την περιοχή να ξέρει ότι στο Μπένσχαϊμ υπάρχει μια ευλογημένη εκκλησία και μπορεί να μπει στο www.christianity.gr, όπου υπάρχουν και διευθύνσεις των εκκλησιών, και να επισκεφθεί με τη χάρη του Κύριου μας.
Αμήν, αδερφέ. Και μια λεπτομέρεια ίσως που διαφέρει από τις εκκλησίες που έχουμε στην Ελλάδα, ότι οι αποστάσεις εδώ είναι αρκετά μεγάλες. Mm-hmm. Να φανταστείτε, ο αδερφός ή μάλλον η αδερφή που είναι πιο βόρεια σε σχέση με την εκκλησία του Μπένσχαϊμ και ο αδερφός που είναι πιο νότια, είναι περίπου απόσταση 200 χιλιόμετρων. Και κάπου στη μέση συναντιόμαστε όλοι. Έχουμε σύναξη κάθε Παρασκευή και κάθε Κυριακή. Ο Κύριος να ευλογεί.
Αμήν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, την αγάπη μας, την αδερφή Μαριάννα, να χαίρεσε το μωράκι σας και σε όλη την αδελφή εκκλησία.
Αμήν, αδελφή. Ο Κύριος να ευλογεί το έργο σας. Αμήν.
Καλό βράδυ.
Εξαιρετικά και φοβερά αυτά τα πράγματα τα οποία ακούσαμε, Δημήτρη, από τον αγαπητό Γρηγόρη, ο Θεός να τον ευλογεί. Εγώ θα ήθελα να κλείσουμε αυτό το ημίωρο με ένα εδάφιο το οποίο μου ήρθε στο μυαλό. Βέβαια εδώ μιλάει για το πνευματικό σώμα ο Θεός, αλλά νομίζω ότι μπορεί να γίνει και αναλογία προς το σαρκικό σώμα. Είναι στην επιστολή προς Εφεσίους, στο 4ο κεφάλαιο. Μιλάει για το πνευματικό σώμα, στο οποίο κεφαλή είναι ο Χριστός, αλλά και στο σώμα του ανθρώπου λέει: «Εξού παν το σώμα συναρμολογούμενων και συνδεόμενων δια πάση συναφίας των συνεργούντων μελών, κατά την ανάλογη ενέργεια ενός εκάστου μέρους, κάνει την αύξηση του σώματος προς οικοδομή αυτού εν αγάπη». Και νομίζω ότι το αιριστικό σύστημα για το οποίο μας μίλησε ο αγαπητός Γρηγόρης, αυτό το οποίο κάνει είναι, έχει δημιουργεί ένα προστατευτικό θόκο, θα έλεγα, και με την αύξησή του καλύπτει όλα τα υπόλοιπα μέλη, τα προστατεύει και συντελεί, μας είπε πάρα πολύ ωραία για τους οστεοβλάστες, για τους οστεοκλάστες, συντελεί στην αύξηση του σώματος, στην προστασία και στην ολοκλήρωσή του.
Ακούτε μια εκπομπή, τη 15η μέρη, Χριστιανισμός και Επιστήμη. Έχουμε αρχίσει ένα νέο κύκλο εκπομπών. Σήμερα είμαστε στον θαυμαστό κόσμο των κιτάρων και πάμε για το τελευταίο μας μουσικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε με ένα μικρό σχολιασμό.